Meteliset.
Me olemme meteliset, alluskava päikkese. Me olemme meteliset, ingmeilisaseis.
Tere head kuulajad, see on saade Teelised ja stuudios on Heli ja Mart Metsala ja Margit Prantsus. Oleme siin täna selleks, et rääkida Valgevenes toimunud missioni reisist, kus me käisime neljakesi, neljas liige oli Andrei Matecki ja käisime seal 2017. aasta oktoobri alguses. See oli täiesti võrratu reis, kestis umbes 4 päeva. Seal on fantastilised inimesed, see on väga eriline töö, mida Jumal seal teeb ja ma oskan küll öelda kokkuvõtvalt, et Jumal au võis kogeda sellel reisil, et millised on teie muljed?
No mina kohe võtan Margit su sõnasabast kinni ja küsin, kuigi sina oled saatejuht, aga ma ikkagi küsin, kas su süda jäi Valgevenesse, kas Jumal või teistpidi, kas Valgevene jäi sinu südamesse?
Mõlemat pidi, et ma olen hästi rõõmus, kui ma saaksin sinna kunagi veel tagasi minna ja miks jäi? Noh, maa, ütleme niimoodi sügisel, seal rabade ja soode keskel võibolla ja niiskes ei ole nii väga meelitav just sellel aasta ajal, aga need inimesed, et need kogudused mitmed, kus me käisime ja see võrratu Jumala töö ja see inimeste siirus ja südame puhtus, et see just oligi, mis südame nii-öelda röövis.
No, ma ootasin sinult sellist vastust. Täpselt samamoodi röövisse meie südamed juba mitmeid aastat tagasi. Me oleme Mardiga käinud Valgevenes päris mitu korda.
7-8 aastat.
Ja näib nii, et kord aasta või poolteise jooksul meid kisub ikka süda sinna jälle tagasi.
Vahest tihemini ka.
Ja just täpselt need inimesed, kuigi see maa on ka imearmas, väga avar, vahele pistangi kohe sellise mõtte, et nii kaugele ulatuvaid põlde nagu Valgevenes, mina ei olnud oma elus kuskil enne näinud, Eesti põllud on ikka noh 5 korda väiksemad, nii et peaaegu silmapiirini on üks kena hooldatud põld, aga see põhiline, mis sinna tõmbab, on jah inimesed ja nende armastus Jumala vastu ja see töö, mida Jumal neist teeb. Seda me taas ja taas oleme saanud käia ühest küljest õppimas, vaatamas, aga teisest küljest kaasa võtmas seda, mida Jumal on meile andnud ja nende tagasi side on ka alati olnud selline, nende kohalike inimeste tagasi side, et oi kui tore, et te tulite, te tõite kaasa midagi Jumala käest meie jaoks ja me tunneme, et meie usk on taas kasvanud, me oleme värskendatud, me oleme saanud jälle elavat vett, et see on nii hea, et te tulite, aitäh.
See on olnud alati vastastikune ja meie esimesed visiidid Valgevenesse aastaid tagasi näitasid minule küll väga selgelt, et neil on seal midagi, mida me väga vajame ja neil on seal midagi, mida ma väga tahan, et see oleks meie kogudustes ja ma ei mõtle ainult siin Valgusetäie kogudust, vaid ma mõtlen üldse Eesti kogudusi. See on üks selgus, üks totaalne lapselik siiras pühendumine. See on üks nagu Jumalale üle antud elu ja kuidagi selgelt inimesed elavad Jumala kuningriigile. Samal ajal nad elavad üsna kehvades majandustingimustes, nende sissetulekud on poole väiksemad kui on meie omad, enam-vähem hinnad on kas samad või enam-vähem kuskil samas piiris, mõned asjad on kallimad kui meil, mõned on odavamad, ne sõltub ka piirkonnast, et nende juurdepääs näiteks autodele on oluliselt kehvem, sellepärast, et autode juurde hindlus ja maks veel nagu uute autode sisse toomisele on väga, väga kõrge, nii et nad sisuliselt ostavad nagu 2 autot. Et see on ääretult nagu limiteeriv faktor nende jaoks ja sellepärast ongi seal näha ka küllalt palju vanemaid autotüüpe ja mudeleid, aga neid hoitaks korras ja nad on õppinud neid hooldama ja kuidagi saavad inimesed hakkama.
Mulle meenub, et isegi sõitsime mööda vähemalt ühest hoburakendist, kus ka hobusega ja vankriga veeti asju.
Ja see kultuur on seal veel vägagi olemas, eriti kui me läheme nüüd maapiirkondadesse, sest et meie põhiliselt olime küll linnades, aga me pikki suuri trasse sõites läbisime ka mõnesid külasid ja seal ikka ühtest näeb. Aga ütleme, nende külad ei ole sellised nagu on ütleme Venema, süda Venema külad, seal on oluliselt suurem vahe. See on teistsugune sellepärast, et ütleme, Valgevene külad on rohkem euroopalikud. Ma ütleks, et seal on sinist värvi on suhteliselt vähe, siniseid aknaraame ikka vahetavahel kohtav, aga rohkem on valged, peab ütlema. Enamus on valged ja ütleme, niisugust potisiniseks värvitud hoonet, no terve selle pika reisi peale me ühte vist nägime. aga enam-vähem samasugune mõtlemine, need on slaavi inimesed, slaavi üks ole rass ja ütleme tegelikult see vana Venemaad üldse, meie tuleme Valgevene, aga oli ju ka Punavene ja Mustvene ja kõik muud sellised alad, et meil on see Valgevene jäänud nagu eraldi nimetuseks, aga põhimõtteliselt nad on nagu vennas rahvas ikkagi, venelased, ukrainlased, valgevenelased, et on raske on öelda, kus on geneetiliselt üks või teinesest ajaloolised, on kõik segi ja läbi põimunud. Mõned eraldavad siin Moskoviite veel, eks ole, siin nendest vana vene hõimudest, et Moskoviitid ei ole üldse venelased ja need asi. Selle üle vaidavad siiamaani kõik eriteadlased, kuidas see täpselt nüüd ikkagi on. Aga ütleme, see tänane viimase mõne kümne aasta kultuur, ütleme teise maailmasõja alates või ütleme 20. sajandist, on küll see, et seal on Poola mõju küllalt tugev ja on
niisugune
naaberriik, eks ole. Ja ütleme, Kesk-Euroopa mõju üldse on küllalt tugevam, nii et Valgevenes ka nõukogude ajal, kui ma omal ajal seal käisin siis oma bändiga seal reisides, meile Minskisse väga meeldis minna üsna tihti, ja siis see oli alati niisugune puhas koht, see olid nagu, see ei olnud nagu üldse Venemaa, et see oli nagu selge, puhas, konkreetne, seal olid võibolla, see oli rohkem välismaa moodi kui ütleme mõnigi muu koht, ütleme siin Tallinnas on niisugust lääne arhitektuuri rohkem, seal seda nagu eriti ei olnud, sest sõjas laastati kõik ära.
Valgevene vist tehti teise maailmasõja ajal.
No ikka peaga maadasa
ikka. Täiesti maadasa.
Ja seal olid tohutud lahingud ja kaotused. Aga ütleme, see õhkond ja on niisugune avatud ja sõbralik. Ma ütleks küll, et see on läbi aegade nõukaajast saadik, ma mäletan seda ja see ei ole nüüd ka täna teissugune. Ja Valgevene inimesed, ka kristlased, eks nad on inimesed täpselt nagu meie. Neil on täpi pealt samasugused probleemid, neil on täpselt samasugused noh, ahistused ja igatsused ja nii-öelda seal on mõned inimesed, kes saavad paremini hakkama, siis on teised inimesed, kes ei saa hakkama ja kõike sealt vahepealt, ühesõnaga.
Ja kui sa rääkisid siin mõjudest, et on nii Vene kui Poola mõjusid Valgevenes näha, ja siis tegelikult minu mõelest oli igas linnakeses ja külakeses kaks kirikut, oli olemas Vene õigeusu kirik ja oli olemas katoliku kirik, et neid oli igal pool.
Noh, Poolast on katoliku mõju ja ikkagi nii tugev, et näiteks väiksemates piirijalsetes linnades, näiteks ütleme kas või kui Vilniuse poolt tullases Liida on üks selline linn, seal on noh, vähemalt kaks või kolm üsna uut katoliku kirikud kohe, täitsa suured pühakojad.
Mind hämmastas veel see, et igal pool tänava nurkadel on katoliikleste sellised palvekohad.
Jah, niiksed, kus nad kogunevad paar korda aastat.
Ja kunstlillede buketid ja Risti nagu ei saandki aru, et kas see on nagu, et keegi on seal liiklusõnnetuses surma saanud ja toob sinna järjepidevalt lillebukette, nagu me Eestis mõnikord näeme, aga need olid tõesti palju ja need olid ikka noh, väga konkreetsed ja
suured. Ei, meie küsisime kohalikelt ja nad ütlesid, et seal käiakse teatud katoliiklikel tähtpäevadel palvetamas, laulmas, et need on kogunemiskohad.
No, on rist, täna on organikane väikene süvend on tehtud sinna aia sisse, nii-öelda aiast on üks kolm või neli ruutmeetrit välja lõigatud, seal on kaks pingikest ja laud, seal on ikoon, mis on kaitsud klaasiga ja noh, klaasi all, ja seal on siis suur rist on üle selle kõige. Laulupeal on siis mõned niisugused vaasikesed, kus on püsililled kasvavad ja siis seal käiakse siis niimoodi mõnikord aastas on niisugused pidevad igahommikused laulmised ja lugemised ja palvetamised või noh, või muud sellised asjad, mida, see on asi, mida meie kultuuris üldse ette kujutada, et keegi teeks.
Just nimelt, et tänava pildis sa võid seda kristlust ikkagi näha, võibolla natuke teisel kujul kui meie siin on marinud,
aga siis. No ütleks, et väga avalikult ja väga, väga rõhutatult sellisena isegi. Ja keegi ei arva, et see on mingisugune ei tea, mis asi, et ütleme, et see on nagu, ma arvan, et see on loomulik ja see on tegelikult hea. Et see ei ole ka sellise rõhuga seal, ma näen, et see kohaliku ühiskondiku õhustiku ei mõjuta niimoodi, et kas, mis sa ei olegi katoliiklane või sa ei olegi kristlane või ortodoks või õigeusklik või mingi muu, ei ole, inimesed on täpselt nii, nagu nad igal pool mõjalgi on, aga et ei keegi häbene olla ka katoliiklane, keegi häbene olla ortodoks või keegi häbene olla nelipühinane, eks ole, et see on nagu, seda pidi väga-väga huvitav.
Ja et olla jutumärkides normaalne inimene ei pea olema ateist kindlasti.
Kindlasti, jah. Et just nagu meil tundub, et see on õhku kirjutatud, et ainult ateistid on normaalsed inimesed. Aga see päris kindlasti nii ei ole.
Aga mis on üks asi, mis on Valgevenes väga meeldiv? Vähemalt minule on see alati meeldinud. Nende riigi suletuse tõttu ei pääse sinna maale või vähemalt ei ole siiani pääsenud üks teatud hulk rämpsu, millega me siin Eestimaal oleme üsna hädas. Seal ei ole tänava reklaamid, ei ole niisugused ebameeldivad ja teravad. Meie kohtamise on ju erinevad.
Sellised siibutuid naisi no, eriti kohta.
Üldse ei ole. Ja isegi teleprogramme, me natukene oleme seal televiisorit vaadanud, seal on kõik ikkagi kuhugi maani täiesti puhas ja see on terves õhustikus tunda, et õhus ei ole sellist niisugust nilbust, ma ütleksin, mitte kuskil seda ei ole.
Ja kui nad kuulsid, kui ma rääkisin, et kuidas meil siin Eestis on ja mille pärast meil praegu nüüd viimasel 10 aastal võitlus on käinud, siis nad ikka kuulasid suurte silmadega, ma ütlesin, kas tõesti.
Kas see on võimalik, et niimoodi kuskil on.
Just.
Aga see niimoodi on, jah. Et, aga sama selle tulles tagasi, nagu Jumala selge arm nende inimeste peal, kus nad töötavad üsnagi tõsistes tingimustes, riik ei toeta neid. Varem oli see, ja ka ütleme, näiteks registratsiooni saada, kui see kogudus tahad asutada, see on, et siis registreerida ametlikult kogudus, see on äärmiselt raskeks tehtud. Et sul on sõnaotsus mõttes imet vaja, et see registratsiooni saad ja selle tõttu ka riigi ametlik poliitika on toetada siis suuri kirikuid ja igasugused väiksemad nii-öelda siin vabakogudused ja kõik muud, need on üsna tugeva löögi all ja kohati lausa avaliku otsase tagakiusamise all, nii et neil on keelatud ruumerentida teistel asutustel ja osakondadel ja neile tehakse igasuguseid takistusi.
Ja ometi need kogudused, vabakogudused siis toimivad ja tundub nii, kuigi meie lihale see ei meeldi, et selline kerge tagakius tuleb isegi kasuks, et me ei muutu just leigeks ja ütleme, kui me peame uskuma sisse, iga rubla on seal see raha ühik, et see hoiab alandlikuna ja oigudes see ei meeldi ja me mõtleme, et oleks parem, aga tegelikult see kuidagi vaimsel olukorral vaatet mõjub hästigi.
See on tõsi, kõige ohtlikum kogudusel on hea mugav elu. See on kõige laastavam olnud alati igale kogudusele ja igale kirikule. Et kui kõik on väga hästi ja kõigil on külluslikud kõike, siis ei ole ju Jumalat vaja. Siis me saame ju isegi hakkama, et Jumal, sa võid nüüd kappi tagasi minna.
Ja mulle meenud nii palju lugusid, mida nad rääkisid sellest, kuidas oli kogudusel mõni tarvidus või perekonnal mõni tarvidus ja kuidas siis usus alustati kas mõne hoone ehitamist või midagi ja kuidas Jumal tõi selle raha lihtsalt sisse. Üks konkreetne lugu oli minu meelest ühe liida koguduse pastor rääkis seda pastori naine, kuidas neil oli tarvis hoone eest maksta, see oli mingi üüratu summa $70,000 vist ja nad kraapisid kokku 2000 selle läbi, et naised müüsid oma uhked kasukad maha.
Ja ehted,
ja kodus mingid hinnalisemed tarbed.
Ja see oli huvitav lugu, nad selle raha said siiski kokku.
Ja see oli hämmastav lugu ja et sarnased ugused on tegelikult nagu üsna palju.
Et Lõuna-Koreast oli ühele ärimehele Jumal oli öelnud, et
kuule, et mine osta, siin, mine investeeri seal kinnisvarasse ja mine osta neile seal hooned.
Ja kas ei olnud mitte niimoodi, et see Lõuna-Korea ärimees teadmata üldse, kes nad on, investeeriski oma raha. Ta hiljem tuli küll vaatama, aga ta ju esialgu andis selle väga suure summa niimoodi välja, et ta ei teadnud üldse. Kellele?
Ja aga see oli Jumala otsus ja korraldus.
Just.
Ja mulle tulid meelde lood, kuidas siin Jumal on maksnud näiteks Oral Robertsi ülikooli ja tema poja Richard Roberts, kes on kristliku televisiooni suurkuju, sellel nende ülikooli ruumide ja teleruumide kõige selle asjade rendid, need kümnetes miljonites dollarites, ma mäletan, on need lood olnud. Ja aga Jumala ajas kellegi mingi ärimehe öösel üles ütles, et ma tahan, et sa annad sellele mehele võt niisuguse, see on $10 miljonit annad olla sellise summa ja mees nagu ei arvanud niimoodi. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et ta saatis oma esindajad seda jutlustajat otsimas, et kus sa oled ometi, et ma tahan oma elu tagasi saada, et anna mulle oma arve, et ma saaksin sulle ülekante teha. Et ma tahan oma elu tagasi saada, et Jumal käib iga öösem on küsimas, et miks sa ei ole raha üle kandnud. Et väga kuidagi naljakad lood on juhtunud niisuguste asjade puhul. Ja seal on, liidas on huvitav on just näha seda, et meil on nagu eesõigus teine elavad Jumalat nimelt. Ja et Jumala imed ei ole otsa saanud, vastu pidi on näha, et siis Jumal tegutseb täna ja on tõeline rõõm vaadata, et näha, kuidas Jumal ehitab kogudust. Seal oli üks teine lugu, oli akendega, kuidas üks ärimees tuli ühe pastori juurde ja ütles, et kuule, ma tean, et ehitate omale koguduse hoonet, et mul on südames nagu investeerida teie kogudusse. Nad just parasti olid, see oli suurem klubi hoone, mille nad olid omandanud ja siis nad üritasid neile leida aknaid ja küsimus oligi, et akende summa oli väga suur ja need, noh, hoone aknaid oli ka palju, pindal oli suur, mida oli vaja ja kus seda raha leida. No ja siis üks ärimees ütles, et mina tahan natuke aidata. No ja pastor läks siis leppis selle kohtumise kokku järgmises suures linnas, et sööme hommikust ja räägime siis ja öösel enne seda, kui mees läks kohtumisele, Jumala ajas ta kell 5 üles ja öösel ei ütles, et nii, ma tean, et sa oled nüüd kohtumisel ärimehega, aga et sa pead tal ütlema seda ja seda ja seda ja seda. Ja need olid asjad, mida ta pidi ütlema siis ärimehele. Ja tulemus oli nagu see, et siis ta teadis, pastor teadis täpselt, et kui ta sellel ärimehel neid asju ütleb, et see mees vihastab, pistab oma rahurulli taskusse tagasi ja läheb vihasena minema, et mingit toetustalt ei tule. Ja ta vaidles seal Jumalaga, aga Jumal ütles, et ei, et siin variant ei ole, et sa pead tale ütlema seda. No lähevad siis kohale, saavad kokku, noh tere, tere, rõõm näha ja mees võtab siis rahurulli ja ütleb, tead, ma tahaks toetada teie ehitust ja edasi. Ja pastor ütles talle, et pane rahurulli tasku tagasi, et mul on sulle kõigepealt midagi öelda. Ja ütles, et näed, Jumal ajas mind kell 5 hommikul üles ja käskis sulle öelda seda ja seda ja luges talle siis kõik ette, mis Jumal oli siis käskinud öelda. Muidugi ärimehel hakkas selle peale kõrvust auru tulema ja nägu läks lapiliseks ja ta loomulikult vihastas ja loomulikult oli kõik täpselt nii, nagu pastor oli arvanudki. Sõid vaikides oma hommikusöögi, mis nad olid tellinud ja läksid lahku. Ja, aga pastoril oli pärast seda tohutu rõõm. Ja ta elistas hommikul oma abikaasale pärast seda kohtumist, ütles, kuule, et abikaasa, ma olen vist etsel oliks läinud, et ma vist peletasin eemale suur annetaja ja mul on sellest nii kohutavalt hea meel, et ma ei oska seda seletada. Mis nüüd juhtus? Et kas mul on mõistuse kaotunud? Ja abikaasa ütles, ei, et sa tegid õigesti. Ja läks mõned kuud mööda, ta hakkas kahtlema, et kas ta ikka tegi õigesti, sest ei olnud ei kõnesid, ei annetajaid, mitte midagi ei olnud, aknaid ka ei olnud. Ja ikka midagi ei juhtunud ja veel mõned kuud läksid mööda, ikka midagi ei juhtunud ja ühel päeval äkki helistab see sama ärimees ja ütleb, et kuule, et ma tahaks suga rääkida, et ta ei lubanud midagi ega ja noh, saame kokku, hea küll, saavad kokku ja ärimees ütleb, et tead, ma väga tahan sind tänada, et sa olid sõna kuulelik ja ütlesid mulle neid asju, et mul oli seda väga vaja kuulda, see läks mulle väga naha vahele ja ma väga vihastasin, aga mul oli hädasti seda vaja kuulata. Ja et ma tahtsin alguses sind aidata ja tahtsin sulle anda võt sellise summa, aga nüüd ma tahaks anda 10 korda rohkema. Ja siis, noh, see oli juba substantsiaalne summa, see oli juba siis ikkagi tuhandetes, juba üle 10 000 euro. Ja siis eraldi oli veel pastorile tänu ümbrik, et ta oli Jumalale sõnakuulelik, et ta tegi seda, mida ta pidi tegema. Ja selle rahas siis sai aknad osta, kogudusele läksid tellised oma aknad ära ja kõige ilusam oli see, et siis akende tarnimise kuupäev jõudis kätte, aga aknad ei olnud. Ja nädal läks mööda, aknad ei olnud, teine läks mööda, aknad ei olnud, kolmas nädal läks mööda, aknad ei olnud, keegi helistanud ka. Kuu aega oli möödas sellest kokkulepitud tarnepäevas, siis nad helistasid firmasse ja küsisid, et kuulge, et kas tuleb üldse midagi või ei tule või kas te lasite meie rahaga jalga või mis on. Ja nemad ütles, oi, vabandaga, et jah, me oleme kõik tõesti hävinud teie tarne tähtaega, et kas nii saab, et ei esita meile erilise pretensioon, aga et meie omalt poolt nagu kompenseerime selle viivituse teile sellega, et nagu odavama klaasipaketi asemele paneme teile kõige kallima 3-kordse saksa paketi ja need aknahinged ja liigendid, mis need paneme ka kõige kõrgema kvaliteediga, mida me alguses ei oleks teinud, et kas see sobib teile, et tervele partiile teeme niimoodi. Ja nad ütlesid, et hea küll, et sobib, et saate andeks, kui te nii teete. No me siis, Margit, sinuga saime käega katsuda neid aknaid. Olid tõesti 3-kordsed ilusad paketid ja kõige ilusamad liigendid olid seal ees. Ja küll on hämmastav, et niimoodi näha on, kuidas Jumal ehitab. Pastor rääkis, et juba on ilmunud keegi, kes ütles, et ta tahab osta konditsioneerid kogudusele.
Katus
on neil valmis ehitatud, eks ole.
Vesimaija toodud.
Nüüd praegu nad valavad põrandeid.
See maja on päris suur.
See on ikka päris
piramiid. Seal alumisel korrusel haigutas üks suur auk, mille kaevas üks väga huvitav mees. See on ka väga huvitav lugu. eelised.
Ja see mees on selles samas Liida koguduses, kus me käisime ja millest me räägime, on seal helitehnikuks. Ja tema lugu, tema tulek Jumala juurde on midagi erakordset. Tema noorena oli suur muusikafanaatik, on praegugi, istus oma väikses majakeses ja kuulas hirmsal kombel muusikat, aga ta kuulas rockmuusikat ja ta kuulas kõike, mida ta kätte sai ja üks osa muusikat on tõeliselt kõrge tasemeline ja professionaalne, aga tema häda oli selles, et ta muudku kuulas ja minu mõelest ta ei tunnud varsti enam oma kodust välja, tal olid aknad kinni, tal oli ruumis pime, ta oli üle nii selle muusika käes, selle rockmuusika käes ja terve tema isiksus kadus sinna ära, nii et tegelikult ta oli minu mõelest ära kustumas oma masenduse, depressiooni ja selle muusika mõju kätte ja sealt sai Jumalda kätte. Ta sai päästetud, ta võttis Kristuse oma elu isandaks, ta on täiesti muudetud mees, armas, hooliv, südamlik mees ja igakord, kui meie sattume sellesse kogudusse, siis ta tuleb kõige kallimate kommikarpidega meid eraldi õnnistama ja no tõsiselt armas inimene ja meil oli temaga väga palju ühiseid teemasid, mida rääkida. Aga siis, kui nüüd värskelt Liida pastor koguduses tegi üleskutse, et mehed oleks vaja kaevata, et tuua vesimaija, keegi teine sellele üleskutsele ei reageerinud, aga just nimelt...
Reageerisid kõik ulk mehi, aga kohale tuli jäänud see mees.
No ja kõik reageerisid, aga kohale tuli siis see helimees või helitehnik, kes puldis istub ja üksi kaevas selle täiesti hiigel suure.
See oli ikka mingi, ütleks, et 2 meetrit sügav, 3 meetrit pikk ja 2 meetrit lai.
Kõlab ähvardavalt.
Ja see on ikka korralik, see on ekskavaator oli ka korralik töö.
No võt, ja siis
et, aga ta 42 tundi kaevas ja kaevas ära selle augu.
Ja aga see on Jumala silmis kallis, kui keegi nõnda pühendub, keegi nõnda panustab. Ja Jumal õnnistab seda meest kindlasti.
Et aga noh, nagu kõlab kuidagi tuttavalt, et hästi paljud lubavad, kohale tulevad vähesed ja võibolla tööd teeb see 1 või 2, eks ole. Et see on üle maailma tundub, et see sama mudel tahab vahetevahel rakenduda. Aga see ei tähenda, et alati niimoodi on. Mõnes asjas niimoodi on, et samad probleemid või nähtused kipuvad olema üldinimlikult nagu esil igas maailma nurgas. Ma olen tuttav samade probleemidega Ameerikas, et see ei ole mingisugune eriline vahe. Inimesed on inimesed igal pool. Aga tore on vaadata, kuidas Jumal teeb oma tööd. Me käisime seal samas linnas, kohtusime veel ühe teise pastoriga, kes oli Nelipühi nagu kirikute assotsiatsiooni liige. Ja see oli üks suuremaid kirikuid üldse, uuemaid kirikuid, see oli üks plekist, üks kandilises hallis, mis oli küll soojustatud, aga põrand oli soojustamata ja katus oli nii sümboolselt soojustatud. Et,
jahedapoolne
paik oli see. Suvel oli ta nagu väga meeldiv, aga ilmselt talvel ei ole nii väga meeldiv, sest seal läheb sama külmaks kui meil. Aga seal kõik see elu, kuidas see kõik tekis sinna, mis moodi see asi oli ja see on ikkagi täpselt samasugune jällegi fantastiline lugu sellest, mida Jumal on teinud mitte millestki, täiesti mitte millestki.
Ja pühapäeviti tuleb ikka väga suur hulk inimesi kokku.
Ja
kogu südamest ülistavad, teenivad, kummardavad Jumalat, elavad Jumalat, et seda oli ime armas näha kõikides paikades, kus me käisime.
Ja mis on nagu karakteerne on see, et inimesed tõepoolest nagu kummardavad Jumalat päriselt ehtsalt ja seda on näha nagu kõigest sellest, mida nad teevad. Ja nende olekust, nende hoiakust, et nad ei, see ei ole mingisugune ideoloogiline blä-blä-blä, millega nad tegelevad seda. See ei ole ka lihtsalt nagu religioosne kombestiku täitmine või mingi selline traditsioon, et noh, pühapäeviti ju tehakse seda. No sa näed, et nad on südamega asja juures päriselt, nad paluvad päriselt, usuvad päriselt ja Jumal kuuleb neid. Neil on täpselt samasugused probleeme nagu kõigil teistel. Nende lapsed jäävad haigeks nii nagu meie kõmad, kui sa hakkad tõsisemalt kuhugi jõudma või midagi läbi murdma, siis on näha, et ütleme, sinu vastu tulevad tõsised katsumused või õnnetused. Näiteks me oleme tunnistaks olnud sellele, kuidas näiteks noorte laagris tuleb äkki ei kuskilt tuulispea ja murrab maha sellise suure, ütleme, noh, sellise männi, mille ümbert mina ei ulatu kinni mõtma ja see kukub nimelt pastori telgi peale, kus tema laps on pärast ja sees ja murrab poisi selgroo, eks ole. Et hea, et see poiss ellu jäi üleüldse ja arstid ei annud talle mitte mingit lootust, et ta üldse kunagi hakkab käima või midagi niisugust. Täna see poiss hüppab ja käib ja nii kui ta oleks eluaeg terve olnud, aga ei oleks midagi juhtunud. Aga see on jälle üks lugu sellest, kuidas Jumal on imeliselt sekkunud asjadesse. Et samamoodi, et me ka seal on nende ütleme selle süsteemi koguduste peamine kogudus Minskis on nii-öelda lehmalauda kogudus. Nad, nagu nad ise ütlevad, ka romnik, eks ole. Sest see oligi üks lehmalaut, mille nad ostsid linna uute mikrorajoonide läheduses, künka otsas oli üks lehmalaut.
Alustasid parkides ja tänavatel, just, nagu paljud kogudused nõuka lõpus.
Ja siis läksid, edasi sinna, ehitasid selle karomniku siis selle lehmalauda koguduseks. Ja võimud vastasid sellega, et nad võtsid ära elektri. Siis nad vedasid lähimast mikrorajoonist sala ja maalt kaabli niimoodi.
Ühest korterist,
aga siis nad neile saadi hiiglaslike elektriarvete kaudu ikkagi jälile. Siis see võeti ära. Nüüd nad said, ma mäletan nüüd üks ameeriklannast tüdruk vist oma ülikooli fondi raha eest ostis neile generaatori seal. Ma olen seda generaatorit näinud. Ja nüüd töötavadki generaatori peal, kogu aeg generaator ja teeb meile elektrit, siis selle elektriga nad seal elavad ja töötavad.
Ja see on tõepoolest hiiglama suur oone, see ei ole selline kümne lehmalaut.
Vaid see on ikka suur,
sinna ikka mahub sadu ja see on hiiglaslik saal. Ja meie käisime seal ühel reedeõhtusel või laupäevaõhtusel noorte teenistusel, kus oli ka ikka oma sadakond noort oli koos.
Vähemalt,
mis oli väga armas teenistus. Noored ise tegid, ise viisid läbi, selle teenistuse juht oli noormes, 25 kandis.
Just.
Ülistustiimiks oli täiesti esmakordselt laval seisev noorte, no ma arvan, 14, 15, 16 selles vanuses noorte
ülistus. Nii võrrat on nii siiras, nii, nii puhas ja ütleme, nad olid seal natuke niimoodi häbelikud, aga see oli, nad ülistsid jumalalt tõesti siiralt.
Ja seda ongi näha. Ja siin on nüüd see slaavi temperament ka abiks, et seal nagu väga tagasi ei hoita, et kõik tuleb paguga, et see on nagu hea. Selles mõttes on hea, et eestlasti teinekord sa vaatad, et ei saa aru koosoleku alguses, et kas sa oled surnuaia koosolekul või oled sa kuskil mujal. Aga ega ei saa öelda ka, et eestlased on mingid sellised õudsad tuimad ja külmad, ei ole nad midagi. Igal juhul ma vaatan, et seal, mis meie teenimist puudutas, siis ma küll näen, et Jumal kasutas meid seal ja ei olnud see sugugi nii vaikne ja tagasi hoidik, kui oleks võinud mõnes mõttes arvata, et seal oli möllu küll igasugust. Aga kõige olulisem selle juures on just see, et me näeme, kuidas näiteks kas või ütleme Minski ühes selle liidu koguduses, iga hommiku kell 7 on palvekoosolek. Ma mõtlen hommiku kell 7, see tähendab, et sa pead tõusma, Minsk on suur linn, ikka suurem kui Tallinn. Ja sa pead, et linna teist otsast kuskit jõuda sinna kelle 7, sa pead tõusma 6 või enne seda. Ja pärast seda on tööpäev, täis tööpäev ja sa pead kõiki seda jõudma. Ja nende jaoks on täiesti loomulik. Loomulikult on iga hommiku kelle 7 palve koosolek. Minu jaoks kelle 7 tõusta ja kelle 7 hommikul kuhugi minna on peagud mõrv. Ma saan sellega hakkama, aga siis ma olen nagu suhteliselt kasutu ülejäänud päeva. Nende jaoks on see normaalne elustiil, ma saan aru, et ma suudaksin harjuda ilmselt sellise elurütmiga, siis ma peaks kogu aeg niimoodi elama, siis suudaks. Aga meie jaoks on see nagu mingi erand. Ma tean, et siin Nõmme baptisti koguduses mehed saavad iga teisipäev kokku kell 7, see on üks kord nädalas. Aga nendel seal on iga päev, et see on küll loomulik. See tuli täitsa juhuslikult välja, et ma küsisin, et pastoreid, et kas me kell 9 või 8 ei võiks sinna minna, et see ei, siis ei saa, et mul on palve koosolek. Ma küsisin, et teil on siis neljapäeva hommikuti siis varahommikuna palve koosolek, et see teie, et iga päev on. Ja saal on täis, inimesed tulevad palvetavad tundi aega enne tööle minekut ja siis lähevad tööle. Aga ma pean ütlema, et kui me nüüd läheme selle õhkonna juurde, mis kogudus on, vaat see on nüüd see tulemus. Õhkond on fantastiline. Sa lähed kohale, sa tunned Jumala ligiolu. Sa näed, vaatad pastorit, sa näed püha vaimu tema peal, sa näed tajud ehtsalt nagu võidmist, mis seal on. Ja sa näed, kuidas inimesed vahetus osaduses Jumalaga saavad Jumala käest abi ja juhtnööre ja tõesti see töö, mis seal toimub niimoodi, on ilmselgelt mitte inimeste organiseeritud, vaid Jumala poolt juhitud ja kasvatatud. Ja see on asi, mida ma nagu väga igatsen meie maale täpselt samamoodi, sest et liiga tihti me näeme ja ka enda ümber siin inimesi, kes on ära kustunud, ära väsinud, mitte midagi ei toimu, kedagi ei ole, isegi mõtlen, et milleks mulle seda jama vaja on, eks ole, ja nii edasi. Et inimesed väsivad ära lihtsalt, ja eriti kui on niisugused, nagu üks poplaul ütleb, depressiivsed väikesed Eesti provintsilinnad, eks ole, või väikelinnad, eks ole, mis sa selle istud, tühjaks jäävad vajad ja kinni pandavad poed ja nii edasi, katsu seal mingit suurt vägevat asja korraldada. Aga tegelikult see ei ole vahet, mis kohta Jumal kellegi läkitab. Sest kui ta kellegi läkitab sinna, siis ta annab oma võitmise ja läkituse ja tulemus on see, et seal saavad hakata elud muutuma. Tulemusena muutuvad ka muide need depressiivsed kohad mitte depressiivseks, muutuvad täiesti elusateks ja rõõmsateks. Et see, kui Jumal tuleb kohale, muudab vaimse atmosfääri ja ma näen, mida need inimesed on suutnud oma enda koha peal nagu teha seal. Täiesti reegel on see, et nad on läkitatud, näiteks see liidakogudus on asutatud pastori poolt, kes seal täna juhib seda asja, aga see oli hoopis pealinna poiss. Minski poistel oli korter seal ja kõik elu ja kõik asjad, ja, aga piiskop kutsus enda juurde, ütles teada, et meil ei ole kedagi seal selles regioonis ja selles rajoonis, selles linnas pole mitte midagi. Mine sinna, ma läkitan su sinna, mina asuta seal kogudus ja ole seal ja juhi seda tööd seal. Ja kujutad ette, sa lihtsalt jätad müüd oma korteri ära pealinnas ja lähed kuhugi kolkasse, võtad oma naise ja paar last ja seitse asja ja lähed sinna. Mitte keegi ei oota sind seal, sul ei ole mitte midagi, raha ei ole, mitte midagi, mitte ühtegi füüsilist, mitte mingisust abi ei ole. Ja siis sa pead hakkama kuskilt pihta.
Aga Jumal au on koosolekutel ja seda me võisime kogeda seal, kus juures see hoone nägi seest täiesti kohutav välja.
No ja see, praegune hoone.
Selle koha pealt, et see hoone ise enesest, aga see oli nii kaunilt ära kaunistatud, et ma ütlen, et slaavi inimesed armastavad dekoratsioone ja ütleme üks selline mingi lihtne väike täppidega selline prosektor ja kaunis laste või noorte kätetöö. Ja risti peal oli meisterdatud kaunid lillekesed ja asjad pandud ja siis need prosektori täpikesed liikusid seal, et ma terve koos oleku vaatasin neid täpikesi ja kuulasin jutlust. Nautisin Jumala ligiolu ja mõtsin, küll on ikka elu ilus.
Eks ole? Ja ei pannud tähelegi, et laast vajub krohvikaele kogu.
Kus juures vajus.
Pideva soojuna väikselt
krohv pudenes. Sina seisid esimeses reas ülistus ajal, mis kestis päris pikalt ja me kohe kuuleme ka ühte laulu nende esituses, aga mina seisin teises reas ja sealt kukkus ebemeid.
Kogu aeg.
Ja, aga kuulemegi siin kohal ühe sellise ise tehtud salvestuse sellelt samalt teenistuselt oktoobri alguses 2017 liidast ühest vabakogudusest ja ülistuses osales seal kolm meest, sellepärast, et ülistusjuht klahvpillimängija oli läinud sünnitama sellel hetkel ja siis mehed pidid ise hakkama saama. Trumme mängis see noormees, kes oli meil seal osa ajaga ka autojuhiks, teenis meid väga ustavalt oma suhteliselt kohutava autoga, aga meil oli väga armas osadus, ta on väga armas alandlik inimene. Kitarri mängib pastori vanem poeg ja siis laulu juhatab basskitarri tagant veel üks koguduse vend, nii et kuuleme ühe katkendi nende ülistusest. We'll be right back. Head kuulajad, stuudios on Heli ja Mart Metsala, mina olen Margit Prantsus ja kõneleme missioonireisist, mille me tegime neljakesi, neljas inimene oli Andre Matetski 2017. aasta oktoobri alguses ja rääkisime saate esimeses pooles sellest, kuidas me külastasime Liida linnas olevaid kogudusi.
Me tegime ühe pika väljasõidu, kahe päeva jooksul läbisime 1000 kilomeetrit ja Valgevenes on see täiesti tavaline asi. Meil varasematel aastatel me olime selle sama asjaga kohe silmitsi Mardiga ja saimegi aru, et nende mõtteviisis näiteks sõita hommikul välja, et olla 350 kilometrit teises linnas ja teha seal teenistus on absoluutselt tavaline. Aga selle autosõiduga käis kaasa üks põnev detail. See oli vana Peugeot buss vist. Buss, millel kogu aeg oli radiaator sisse lülitatud, ta ei lülinud vist ennast välja, nii et seal oli väga palav.
Salongi kütte siis,
me räägime sellest. Kui me katsusime teha akendesse pragu, sellepärast, et päike paistis ja asi läks veel hullemaks, siis hakkas bussi taga osas olema selline ving, et hakkas lämmatama, nii et me ei saanud aknaid ka lahti teha. Lisaks...
Siis me koorisime ennast nii palju paljaks, kui vähegi võimalik.
Ja aga higistasime ikka ja ägasime. Ja Valgevene üks osa teid on kiirteed, kus tohib ametlikult sõita 120 vist lausa.
Ja
isegi rohkem julgemate.
Ja bussikesel oli punn põhjas, aga...
Ja vaevalt 100 tuli. Nii et me kaotasime üks aga aega ja me ägasime kõik selle käes, kõik need kaks päeva. Teadmata, et miks küll niisuguse valiku ette meid seati, et niimoodi peame sõitma. Aga autojuht oli selle sama Liida koguduse ülist hulgast trummimes, väga armas noormes ja temaga oli armas sõita ja tore oli suhelda, nii et noh, mis seal siis ikka. Käisime Liidast Gritševis ja tagasi.
See on täiesti teises otsas.
Just, aga...
Vene piiri järjest kuskil Smolenski lähedal 100 kilometrit.
Ja kohe kindlasti räägime ka Gritševist, aga mis selle Ženja selle autojuhiga seotud oli. Kui me olime tagasi jõudnud, me küsisime Liida pastori käest, noh, tema muidugi küsis, et kuidas teil läks ja kuidas oli ja siis me kiitsime ja olime rahul, aga ütlesime ka, et noh, oleks võinud nagu teise valiku teha. Ja siis tema see pastor rääkis huvitava loo meile, mis tegi selle valiku meie jaoks ka tegelikult väga armsaks ja põhjendatuks. Et ta oli jumal mingi aeg tagasi ohanud, et mul ei ole koguduses kedagi, kes jutlustaks, ega ei ole üldse selliseid nii pühendunud inimesi, kui tahaks. Ja järsku Jumal oli tal öelnud, vaata Ženjat. Ja siis pastor vaatas.
15 aastat üks mees käib kogu aeg. Iga koosolek teenib, kunagi nurise.
Ustavalt niisugune pühendunud mees.
Alati kohal.
Just täpselt. Ja selle peale pastor mõistikski, et Jumala silmis on see mees ja tema panus väga kallis. Ja sealt sündis see mõte, et oi, aga et lasta siis panustab külaliste heaks ka. Ja selle teadmise peale me olime tegelikult väga õnnelikud tühja sellest Peugeot bussist ja tühja sellest...
See oli nii armas, kuidas ta viis meid ühte bensiini ja oma puljongit ja pirukat sööma. Just, et ma ei mäletanudki enam sellist sööki.
Et see oli meie ajast.
Ta kandis ette ja oli nii rõõmus. Kas teil ikka maitseb? Kas te soovite veel midagi?
Ja see oli meie kannatus missiooni reisil, aga me mõistsime, et selle oli Jumal sättinud ja see polt õieti üldse mingi kannatus. Nii et me saime osa ühe väga pühendunud inimese panusest, mis oli nii kallis, nii nagu selle lesknaise Leptoni tuli ja rahast.
Jumal annab talle parema sõiduriista.
Jah, me palusime küll, et Jumal pööraks talle, avaks talle õnnistus uksed, sellepärast, et inimene, kes on ustav vähesest, see on ustav ka paljus. Ja sellise inimesega on selles mõttes au suhelda, et mõtlema, et nii kui Hiobi raamatu alguses Jumal küsib saatana käest, Hiobit oled neid, Mm-hmm. No, et kas sa oled tähele pannud sellest meest? Ja kui pastor ütleb, et jumal, mul ei ole siin inimesi, keda üles tõsta või keda edutada, kellele anda rohkem vastutust ja keda usaldada mm-hmm. kõnelema ja juhtima, siis jumal ütleb, et on küll, et näed, vaata seda poissi.
Mm-hmm.
Et see on nagu kõrgemalt tulnud nii-öelda austusavaldus niisuguse ustavuse eest ja noh, nagu näha oli, et see mees ei teinud seda mitte sellepärast, et teda tähele pandaks kuidagi või et mingit karjääri teha või silma paista. Ta lihtsalt tegi seda, mis ta südames oli ja see tegi selle kuidagi nii eriliselt armsaks, et see selle lämmatavas bussis loksuda aeglaselt mööda kiirteed ei olnudki tegelikult nii hull.
Ei olnud.
Pühapäevasel teenistusel nägime ka tema abikaasat ja kahte armast last, kus juures meenub ka see, et pastor rääkis, et tema isa oli päris ammu surnud ja ema on hiljuti surnud, aga see oli ka huvitav, et kui Xenia, kus vist teismelisena või nii päästetud sai, siis tema otsus oli väga kindel ja ema oli väga selle vastu, et poiss koguduses käiks, aga ta jäi oma usule jäi kindlaks ja täna on tal omal pere ja...
Ja. Just. Tegis salaja teenistustel, aga käis kogu aeg. Mm-hmm. Et see on nagu, ma ei oska öelda, siin on mingisugune selline südamekindlus või ustavus on sellest inimeste juures. Ja Eestis on samasugust inimesi. Ma olen neid näinud erinevates kogudustes. Meie kogudus on sellist inimesi ja teistes kogudustes. Ja kuidagi sellised inimesed teevad elu nagu kauniks, kui sa vaatad neid ja mõtled, et no küll on arm, et sellised inimesed üldse olemas on, kas pole?
Jah. Aga Xeniaga me käisime Gritševis ja no see on täitsa omaette paik ja see kogudus seal Gritševis on täiesti omaette nähtus.
Mina kohkusin ära, kui me sinna sisse astusime ja et noh, hakkame siis ülistama, siis tuli üks toruteksadega noormees tuli lavale ja siis tal oli ka üks laulja ja siis üks sündimängija, kes ühe sõrmega vajutas tümsu käima ja teise sõrmega mängis passi ja see oli selline laulmine, ma ei ole ammu midagi sellist näinud, ausalt öeldes ma kohkusin ära ja ma tükk aega ei saanud sõnagi suust, et see oli väga selline,
ütleme
kõigest väest ja see oli hämmastav, et terve kogudus oli sellega kaasas, see ei olnud lihtsalt nii, et see oli sellise ülistaja omapära, ütleme välja elada seal kuidagi ja see oli hämmastav, ma olin enamus sellest ülistusajast ausalt öeldes šokis ja mina ei suutnud niimoodi seal kaasa hüpata tantsida, aga ma tajusin ühte asja selle aja jooksul, et see on üks viis, kuidas Jumal on vabastanud need inimesed ja just. Võibolla paljud asjad nende inimeste eludes on saanud läbi murde ja võidu just nimelt see pärast, et nad on toonud selle ülistusohvri.
Eks ole? Et see on täiesti, täiesti hämmastav, et ja stiililiselt on ta, see kõlas ümbes nii nagu mingi nagu diskoteegi mm-hmm. mingisugune noh,
ma ei olnud kunagi sellist ülistust kuulnud, arvanud, et selline üldse võiks olla ülistus.
Noh, seda ikka on, jah. Aga ütleme, sellisel elaval kujul, kus oli üsna heal tasemel lauluga seal juures.
Ja tema hääl oli väga hea.
Väga hea.
Tublid lauljad ja kõik.
Ja kuidagi see, kuidas kogudus nagu sõnatuses mõttes hüppas kaasa.
Ja kõikus pastor. Juures, meie olime need kuumad eestlased, kes seal niimoodi vankusid ja ei hüppanud.
Ja vanus, ülenud, koguduse vanus ei olnud mitte 15 aastased, seal oli läbilõige kõigist.
Ja seal oli ka 60 aastased.
Nemad ei lastnud ennast häirida.
Kõik hüppasid rõõmselt.
Seal daamid ei lastnud ennast oma kaalust häirida, siin kõik see... mass hüppas ja lainetas igas suunas, aga nad tundsid ennast hästi ja ma ei näe nagu põhjust ka öelda, et, aga miks nad oleksid pidanud teist.
Jaa, selle koguduse lugu on väga huvitav, kuidas nad selle hoone said ja mis on selle pastori lugu.
Jah, see on jälle üks nendest nii-öelda Valgevene lugudust, kus asi algas ühest meremehest, kes oli poksija, harrastas poksimist, aga ta oli sükkene mees nagu mägi, ühesõnaga, kelle biitseps oli umbes sama suur kui teise mehe reis ja noh, see oli ikka tõsine lihas ja rusikas oli suurem kui mõne mehe pea ja ta oli kuskil turvamehena töötas ja mingisugune miilits hakkas norima temaga ja no lihtsalt ja noris ja noris ja noris ja lõpuks läks asi noh, nagu slaavi temperamendiga on, et asi
natuke käest ära
noh, läheb ikka, tuleb sellik prügiseks teha, asi tuleb paika panna. Ja noh, see turvamees lõi siis seda norivat miilitsat ühe ainsa korra ja lõi niimoodi, et miilits oli 3 päeva koomas ja siis suri. Et ta ei olnud tahtnud teda tappa, aga lihtsalt ta ei olnud suure pahameelega arvastanud oma jõu nagu ülekaalu selle miilitsa keha ehituse suhtes igal juhul. Tahtmatu tapmine ja mees pikaks ajaks vangi. Ja vangis ta sai, leidis Jumala. Ja tuli sealt välja ja tal olid üsna rasked tingimused. Ta siis talvitus metsas ühe mingisuguse terve talve, mis on Valgevene metsas talvitud.
Ja sest vahepeal oli ju vahetunud riigikord, tal ei olnud kuhugi minna.
Ta oli täiesti nagu kaotunud igasuguse pidem elus. Ja noh, ta proovis seda teist ja kolmandat ja see oli, noh, tõeline iskuk lugu, ma ei jõua kõik need detaili rääkida. Aga lõppkokkuvõttes ta leidis omale teenistuse, ta hakkas aitama mingisuguses teenimistöös, mis tegeles just orbude ja noh, kodutute ja sellest, noh, hädas olevad teenimiste aitamisega. Ja tulemus oli see, et Jumal läkitas ta kuhugi teise linna, ütles niimoodi, et nüüd mine osta siin see maa ja hoone ja alusta siin mingi palvegruppi ja kogudusega ja ta tegi seda. Ta ei olnud mingi jutlustaja, ta teades noh, nagu suhteliselt vähe teoloogiat, aga ta tundis Jumalat. Oluline see, et Jumal tundis teda. Ta oli väga prohvetlik mees, Jumal rääkis talle ette väga palju asju. Nüüd, mees tegutses ilmutuslikku teadmist nagu peal täiesti konkreetselt. Ja Jumal oli talle andnud käsu rajada farm, nii-öelda põllumajanduslik väike farmikene, kus nad said süüa, et neil oli oma toit, ise varustas ennast toiduga, nad ei pidanud ostma midagi, see oli üsna vilets aeg Valgevenes. Ja neil olid seal kartulid ja juurviljad ja notsud ja lehmakene ja lambakesed ja kanakesed ja kõik. Ühesõnaga ta hoolitses selle eest ja siis ta leidis ka linnas, ostis mingi krundi, sest et niisugust asja, et kuulge, antke mulle linnavalitsus krund, ma tahan kirikut ehitada, selle jutuga visate kohe välja raginale, et keegi ei võtnud jutulegi. Ja siis ta ostis mingisuguse krundi kuhugi, isegi kaks kõrvuti.
Mäe otsas
kuskil.
Imeiluskoht.
Ja hakkas sinna lihtsalt maja ehitama, võttis suure maja ehitamise loa, seda lubati ja hakkas ehitama. Ta ei teanud ehitusest eriti midagi.
Aga ehitas sellele vaatamata.
Ja suutis valmis ehitada kiriku ja oma abilastega, kes ka ehitusest mitte midagi ei teanud selle tõttu. Seinad on enam vähem, pähe kukkuma ei hakka, aga põrandad on näiteks niimoodi Piltum. Rõõmsa kaldaga. Noh, see kalle ei ole mitte väikene, vaid see on päris korralik suur. Ja ütleme, noh, see on käepärastest vahenditest tehtud. Ja kui me sinna sisse läksime eelmine kord, siis see mõjus nii nagu mingi lõpetamata töötuba. Aga siis me ütlesime talle, et neile, et kulge, et muutke siin, pange natuke tapeeti ja pange laminaatparkett maha ja värvid. Ja nende lavakujundus eelmine kord nägi välja nagu Eesti NSV lipp täiesti üks ühele.
Ja muidu niuke pruun, kõik ja oli tume pruun.
Ma ei uskunud, et keegi niisugust asja üldse nagu selle peale tuleb. Aga ma näitasin pastorile siis internetist, missugune on Eesti NSV lipp, et ütlesin, et no ära räägi, ongi see sama teada. Ja, aga nüüd see kord, kui me läksime sinna, nad olid kõik ümber teinud, et me ostsime nagu täitsa teise hoonesse.
Seest oli isegi päris kaunis.
Jah, täitsa ilusasti tehtud ja ei saa midagi öelda. See on toimiv hoone ja ta ei ole neile kaela kukkumas ja midagi ei juhtu. See on aga kuidagi fantastiline. Peale selle ta oli suutnud ehitada veel omale maja, see sama suure rusikaga kogudus asutaja.
See maja oli vist poolik.
Maja oli jäänud, maja jäi pooleli sinna maani, kuni oli akende alumise otsani umbes oli see müür ehitatud ja siis oli kõik, siis oli Jumal ütles, et nüüd on aeg ära tulla, et siis keegi teine võtab üle ja mees teadis ette mu surma, ta korraldas kõik enne mu surma kõik andis üle ilusti, ta jätis instruktsioonid, ütles nii ja nii ja nii ja nii, nüüd tuleb teha nii ja pärast tuleb teha nii ja kuidagi ja see toimis, see kõik toimis ja see läks täpselt nii, nagu ta oli teadnud ja kui Jumal tal näitas, täpselt niimoodi see kui juhtus.
Ja Jumal ka tõi inimese, kellele see üle anda.
Ja see kuidagi, selle inimese lugu on veel omaette täiesti imede lugu, kus kutsumise ja kõige sellega, kuidas tema elu oli jooksnud ja pärast seda kõike, kui ta oli selle kõige hakkama saanud, siis avastati tal vähk veel ja noh, nii et ja nüüd on selle ära võitnud, eks ole. Ja nüüd
see praegune
pastor. Ja nii et ühesõnaga, ei ole nende elu seal meelakkumine, aga kui sa näed, millest nad on läbi tulnud, mis moodi on osutunud neil olevat koguduse hoone, nende enda kodu ja kõik see toime tulek üldse seal, et mitte millestki sõna otsuse mõttes, ei ole olnud ühtegi rikast Ameerika onu, kes neile kõik oleks ostnud. Et vaid nad on sõna otsuse mõttes küünte ja hammastega nii-öelda rebinud selle välja, ei millestki. Ma kujutan ette, et Jumal on tohutult uhke sellest inimest üle.
Ja see koguduse hoone ja see töö on sulle ka siis nii kallis, kui sa oled sinna ise oma higi ja vaeva panustanud.
Noh, see on terve nende elu, võiks öelda niimoodi, nii see ongi. Ja. ja noh, külalises lahkusest ma muidugi ei räägigi, et nii on nagu. Et sellised inimesed teenida on tõesti noh, nagu eesõigus. Ja mul on nagu tohutult hea meel, et niisuguste inimestega selline side üldse on toiminud. Et see, mis meil on, mida Jumal on meile annud, on kuidagi leidnud tee sinna ja see on nendele asi, mida nad kuskilt mujalt ei saa. Ja samamoodi see, mis neil on kuidagi siis leidnud tee meie südametesse ja ma tean, et need pastorid on ka üsna regulaarselt külastanud meid ja Eestit üle üldse, nii et neid inimesi tasub kuulata ja tasub pähele panna sellepärast, et nad kannavad endast seda sama pärandit, et see on tõeline Jumala töö, mis ei ole sündinud lihtsalt nii-öelda ilusas päikese paistes, vaid see on sündinud tõsises opposisioonis pooleldi põranda all ilma mingite vahendite ja nagu tõsise üsna tuntava tagakiusu all ka. Ja sellepärast on ta nagu eriti hinnaline, et ta on selge, ta on sisemiselt terve ja see on suunatud mitte inimeste upitamisele või mingisuguse suure organisatsiooni ehitamisele, vaid ta on sõnatuses mõttes ikkagi Jumala austamisele, Jumala teenimisele ja Jumala kuningriigi laiendamisele. Et see on see, mida nad teevad seal.
Lõpetuseks me külastasime ka Lõuna-Valgevenes ühte kohta ja seal oli taas võrratu kogudus, võrratud inimesed, noored tegid ülistust. Ma lugesin ära, seal laval oli 11 noort ja selline nii-öelda tavaline pühapäev õhtuna teenistus, kus üles nende peateenistus on pühapäev hommikuti.
Ja see oli lisateenistus meie pärast korraldatud. Ja minule ka see nende ülistus hakkas väga silma ja kõrva. Esiteks nad olid nii musikaalsed, see oli nii dünaamiline. Isegi kui olid tuttavad laulud, üks laul, mis sai salvestatud, on tegelikult vana laul ja tuttav.
Ja seda me kuuleme kohe hetke pärast viimase laulunud täna ka.
Aga kui loomulikult, kui vabalt, kui loovalt nad seda esitasid, minu süda ka hõiskas kaasa kohe. Ja pluss hiljem, mina kohe teadnud, Mart, sina vist teadsid, selgus, et see oligi väga tugevas osas pastori perekond, kes seal laval oli.
Pool
pastori
oli.
Lapsed.
Ja ühest perest.
Ja tõeliselt hea ülistus.
Pastori abikaasa oli poolatar.
Ja.
Ja mees oli kus juures Lätist.
Just.
Pärit,
aga Valgevene juurtega.
Ja. Just. Nii et võt, kus Jumal saavad erinevad inimesed kokku ja nüüd on neil neli last, kellest kaks või kolm osalesid seal ülistuses.
Ja me avastasime selle asja juures veel seda, et meie oma armas vend Andrei Matetski selgub, et temal on Valgevene juured ja ta on pärit sealt samast Mogiljovi oblasti kuskilt lähedalt tema vanemad.
Kritševi lähedalt.
Ja, et ta oli küll avastanud oma passist, et ta on nõukogude ajal oli sinna kirjutunud rahvus, et on Valgevene, et mis asja, et ma olen eestlane, et mis asja. Aga ta ütles, et ega ei ole midagi öelda, et tundis, et midagi vaimus liigutas, kui ta sattus oma päritule kohtadesse, et sinna ei ole midagi teha.
Jah, ja meie ju seda ette ei teadnud, kui reisiks valmistusime ja meeskonda kokku panime, lihtsalt tundus, et läheks nüüd seekord niimoodi neljakesi, et Jumalal oli meie endi jaoks ka mitmeid üllatusi.
Ja tore oli ka see muidugi, et Andrei teenimine oli seal nagu üli võrdes võeti vastu seda ja see ka tõesti puudutas inimesi väga-väga sügavalt, et see oli ka meie poolt oli seda lihtsalt rõõm vahendada ja anda, et see oli igate pidi nagu väga äärmiselt tore kogemus. Aga veel kord, ma usun, et neid inimesi saab Eestimaal veel näha, ma usun, et nad ühel või teisel viisil saavad meid külastama ja loodetavasti ka meie ühendus nendega saab niimoodi samamoodi jätkuma.
Ja see on just nii nagu, kui nüüd piiblisalm siia lõppu sobivalt panna, Rooma kirja esimeses peatükis Paulus viitab sellele, et ta ütleb, et ma olen nii pikka aega igatsenud, et tulla teie juurde, et anda teile mingit vaimuliku andi või osa, mis mul on, aga see tähendab seda, et me vastastikku üksteist üles õhutame selle usu läbi, mis meil on ühine. Ja see ongi alati kõigil nendel missionireisidel või väljasõitudel, me alati kogeme, et meil on mingi osa, need inimesed, kelle juurde me läheme, nendel on mingi osa ja Jumal paneb selle kokku ja me kõik saame toidetud, joodetud, üles tõstetud, üles õhutatud, et see on alati nii võrratu sellistel sõitudel.
Ja see on Jumala viis tegutseda, kui me loeme eriti just apostlite tegude raamatust, et on tarvis käia ringi erinevates kohtades, et tegelikult see sõnumi tuum on just kui ju sama kogu aeg, aga tuleb üks inimene, toob sõnumeid, toob tervitusi, inimesed saavad kuidagi teistmoodi üles ehitatud, siis lähevad mõned teised inimesed jälle kuskile kolmandasse kohta, et see on jumala viis teha
ja,
asja.
Ja võiks ju ka arvata, et noh, mis vahet seal on, me ju kõik ülistame, palvetame, loeme piiblit ühtemoodi, aga ei ole. Seal on väga palju detaile, nüansse ja see ehitab meid kõiki üles, kui me oma vahel suhtleme. See on nagu vereringe Kristuse ihus.
Just, ja tuled siis koju tagasi ja siis oskad sealt nähes hinnata seda, mis sul on. Ja näha ka eemalt oma tööd ja tegemisi, kui sa oled kaugele ja nii-öelda selle Eestimaa vaimse mütsi alt väljas nii-öelda, siis sa näed ennast oma tegemise toimetamise kaupistese pilguga ja suudad olla objektiivsem ja suudad võib-olla mõnda asja paremini teha. Ja võib-olla näed, et seda ei oleks pidanud nii palju tegema, võib-olla peaks hoopis midagi muud tegema.
Ja kindlasti tuleb igal eestlasele kasuks aegajalt käia mõnes slaavi koguduses, et see mõjub meile hästi.
Igatepidi.
Aitäh tulemast tänasesse saatesse Heli ja Mart Metsala. Mina olen Margit Prantsus, see oli saade Teelised ja kõnelesime missioni reisist Valgevenesse 2017. aasta oktoobri alguses. Aitäh, et olite koos meiega ja kohtumiseni järgmistes saadetes.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.